man kā teiksim, auto braucējiem, protams, ir pieņemama, un, teiksim, ir forši, ka es varu braukt.
Autožurnālis Ārnis Blodons atbalsta Rīgā ieviestās tā sauktās putiņa brīvbiļetes, kas paredz iespēju autovadītājiem īpašos gadījumos, piemēram, putiņa laikā sabiedrisko transportu izmantot bez maksas. Šis pasākums pēc žurnālista domām ir sasniedzis mērķi, mazinājis sastrēgums ielās, tomēr tas ir arī visai diskutabls.
Ja manas tiesības salīdzina ar kādas citas grupas tiesībām, ja, tad šeit, protams, mēs varam strīdēties, kāpēc autovadītājiem nu, ir pa velti un pieņemsim vienam darba cilvēkam, ja, ir pa naudu jābrauc. Šis jautājums droši vien tad ir jāizvērtē, vai mēs atvērsums tiesai, vai tiesībsargam, vai kādam.
Tiesībsargs Juris Jansons jau iepriekš izteicies, ka šī Rīgas domas īpašā pretīm nākšana autovadītājiem diskriminē nabadzīgos. Tagad līdzīgu viedokli pauž arī Reformu partijas vides aizsardzības un pašvaldību lietu ministrs Edmunds Sprūčs, kurš šodien apturējis putiņa brīvbiļešu normas, jo tās esot pretrunā ar citiem tiesību aktiem.
Nu, papildus droši vien. Daudzus rīdzinieks interesē arī aspekts par to, kāpēc nu, autovadītājiem ir šādas priekšrocības sabiedriskajā transportā un nu, es nezinu, ģimenēm ar bērniem, skolēniem, studentiem, kam arī puteņu laikā ir jānokļūst nu, tur, kur nu, mums katram ir jānokļūst, nav šādas privilēģijas. Un,
nu, šādas privilēģijas īpašos gadījumos Sprūčs aicināja Rīgas domi sagādāt visiem braukt gribētājiem, jo nodokļus maksā un Rīga uztur ne tikai autovadītāji, bet arī citas sabiedrības grupas.
Tas ir finanšu ietilpīgs jautājums, līdz ar to tā ir pašas domas kompetence, bet ja reiz viņi šo nu, Pandoras lādi atver, nu, tad viņiem jābūt gataviem ir tam sakām.
Nu, tas mērķis jau bija vairāk mazināt tos sastrēgumus.
Nu, bet tā ir ļoti tuvredzīga domāšana. Domā tikai par to, ka tagad būs dažas mašīnas mazāk uz ielām. Ir otrs aspekts, ir cilvēki, kuri maksā pilnu cenu par savām biļetēm. Ja, un tāpat maksā nodokļus.
Tikmēr pašreizējais Rīgas mērs Nils Ušakovs no Saskaņas centra paziņojumā medijiem Sprūdžu dēvē par mazizglītotu ministru, kurš izmisīgi mēģina palīdzēt savai partijai piesaistīt rīdzinieku uzmanību. Rīgas domas vadība uzskata, ka puteņa brīvbiļetes ir devušas praktisku labumu, un ministra lēmums tiks apstrīdēts satversmes tiesā. Turpina Rīgas domas pārstāvis Uģis Vidauskis.
Mūsu juristi uzskata, ka viņi ir ļoti precīzi un korekti paskaidrojuši, ka ministrijai nav taisnība, ka pašvaldība arī rīkojasies likuma ietvaros, jo šeit nav runa arī tikai par sniega brīvbiļetēm. Tur, ja jūs zinat šais noteikumos, ir par masu pasākumiem, arī par kaut vai stipriem citiem nokrišņiem, ja, kas var būt ļoti stipras lietas, kā mēs zinām, varbūt prognozēts ilgstoši un tamlīdzīgi. Ja. Pašvaldība nesaprot šādu ministrijas lēmumu, tādēļ pašvaldība dosies uz satversmes tiesu.
Jāatgādina, ka jautājums par kādām sabiedriskā transporta atlaidēm vienmēr ir bijis aktuāls. Īpaši tas tā ir pirms pašvaldību vēlēšanām. Ilze Zālīte, Latvijas Radio.